Jabes, Jabes, þú munt aldrei yfirgefa mig. Einlægt hróp þitt í eyðimörkinni bergmálar áfram í tímans rúmi. Það náði yfir múra tímans, lifir enn á vörum milljóna manna, lifir líka á mínum vörum hvern einasta dag. Blessun fylgi þeim er tróð þér inn í ritninguna á ólíklegasta stað sem hugsast getur. Snillingur sem sá maður hefur verið. Fordæmið í sögunum þig er alltaf aktuelt, skilji þeir sem skilja vilja, vonlausi ófríði gaurin með einlaga hjartað hlaut happdrættis vinningin. Þú skaust skökku við og komst upp með það. Þannig er það nú bara. Það gefur undirmálsfólkinu einhverja von, ekki veitir af, nú á þessum síðust og vestu. Þessum síðust og vestu sem alltaf fara hring eftir hring. Jabes, þú skildir það að hver er ætíð sjálfum sér næstur. Samt má til öryggis biðja góðan skammt af meðbyr, maður veit aldrei. Svo sýndir þú í lífi þínu að prinsipið virkar og andið þinn yfir vötnunum svífur og liðast og verður kannski bara til endalaust. Slíkt er ómögulegt að vita. Hvað það, so far, so good.